Zināmais nezināmajā.
Labrīt, skanēt sāk redījumu zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Nedēļas nogalē gaidāmas igadējās Eiropas putnu vērošanas dienas. Ar vairāk nekā 30 pasākumiem dažādās Latvijas vietās cilvēki aicināti ziņot par putnu migrāciju un baudīt šo īpašo laiku dabā. Kur tad putnus varēs vērot, kāpēc apmeklētāju sniegtie dati ir svarīgi un kādus izaicinājumus putniem sagādā igadējā migrācija? Par to visu sīkāk runāsim raidījumu otrajā daļā. Līdz tam izzināsim putnu savstarpējās attiecības un ceļošanas prasmes, bet vispirms jaunumi dabas kalendārā. Kas meklē, tas atrod. Šo teicienu varētu pavisam noteikti attiecināt uz dabas vērotājiem un šķiet, ka daba vienmēr spēj pārsteigt ar kaut ko jaunu. Par to ir pārliecinājusies aktīva dabas vērotāja Julita Kluša, kura atradusi Latvijā jaunu sūnu sugu Reinas Ričiju. Kā tas izdevies, to tūdaļ arī vaicāsim Julitai. Labrīt, Julita!
Labrīt!
Es saprotu, jums ir izdevies atrast pavisam jaunu sūnu sugu. Kā tas ir noticis?
Tas ir mazliet vēsture. Pagājušā gada augustā Sēlijas ekspedīcijā es gāju pa slapju ceļu gar ezeriņu, kas bebru darbošanās dēļ mēdz pārplūst. Uz tā ceļa ievēroja lielu laukumu ar skaistu sūnu, kā plata lente, kuras gali sadalās kā vēburts. Vairāk tādi vēburti kopā un izskatās kā zieds, nu skaisti nofotografēju. Es zināju, ka ir tādas ričijas, ko reti sanāk redzēt. Domāju, noteikšu sugu, bet man pašai precīzi sugu neizdevās noteikt, nosūtīju fotogrāfiju sūnu zinātājam Ansim Opmanim. Viņš pateica, ka vietas un izskata dēļ varētu būt Reinas ričija, ričija ir Henana. Latvijā tāda sūnu suga vēl nav reģistrēta, bet drošai noteikšanai vajagot paraudziņu. Paraudziņas neievāc un vieta ir patālu. Tāpēc man uzreiz neizdevās paraudziņu ievākt. Tā nu tikai šī gada pavasarī maijā nokļuva uz tā ceļa atkal. Skatos, nu tāpat daļēji aplūdis ceļš, bet nu sūnas nekur nav. Nu, viņa bija liela, labi redzama, saskatāma, bet nu es tagad teju un nav. Sāku fotografēt nu, to, kas uz tā ceļa aug. Un sāku skatīties fotogrāfijas, un par pārsteigumu ierauga ir tieši, nu fotogrāfijās tā sūna ir.
Tātad šogad atkal bija, ja?
Jo, nu, ar neapbriņot aci viņa nemaz nevar ievērot. Es domāju, nu, kā var tā būt rudenī? Es viņu redzēju pa gabalu, un tagad pavasarī neredzu. Un es nesaprotu, kā tā var būt ievāc paraudziņu, vēlāk Ansim nodevu. Ansis apstiprina, jā, ir Reinas Ričija, tā ir jauna sūnu suga Latvijā, un tik maziņa tāpēc, ka gada beigās, kad samazinās siltums un saules gaisma, sūna izrādās atmirst un paliek tikai lapoņu gali. Tādi sīki gabaliņi, ar kuriem sūna pārziemo.
Varbūt jūs varat atklāt, kā tā sūna īsti izskatās nezinātājiem?
Nu, tā kā plata lenta, nu centimetru, nu ja viņa ir liela, tad ir tā kā centimetru plata un gali sadalās tā kā vēburts, nu tāds, tādas vairākas kopā saliek, saka, tā kā ziediņš izskatās.
Un kur tādas ir meklējums, izņemot tās jūsu atradnes, tās atradni vienīgo, ko jūs uzgājāt, vai vēl kaut kur ir ziņas tagad jau Latvijā par tādu?
Latvijā šobrīd viņa vēl nav atrasta nekur citur, bet viņa jāmeklē ir aplostošās krastmalās, stāvošos ūdeņos, dīķos, grāvjos, kur auga arī tādi sīkie ūdensziedi. Pateiciet, kāda izskatās ūdensziedi, tie ir bieži sastopumi. Tur jāmeklē ir arī retas sūnas, tur varbūt arī citas retas sūnas, ar peldošā ričija un peldošā ričija vācelīte. Tā kā ir vērts vienkārši paskatīties un ziņot dabas dati LV, ja kaut ko tādu interesantu atrod. Un, jo varētu būt nu, arī citas interesantas sūnu sugas. Un tagad tieši septembrī viņai vēl vajadzētu būt lielai.
Tātad ir visas cerības iet skatīties, kā saka, tādas aizdomīgās lietas dabā, kas varētu liecināt par to, ka Reinas Ričija kaut kur tuvumā ir un tad uzmanīgi vērot. Vai jums Jā. Ir ziņas par to, kāpēc tik interesants nosaukums un kāpēc Reinas Ričija tāds ļoti, ļoti nelatvisks visam noteikti?
Bet šo tēmu es neesmu interesējusies, jo ričijas ir vairākas vienkārši.
Bet viņas pārsvarā ir izplatītas kaut kur Eiropas centrālajā daļā, kaut kur prom no mums, vai pavisam eksotiska lieta arī pašai Eiropai?
Ļoti eksotiska tā vieta nav, tā sūna suga nav. Viņa ir atrasta gan Igaunijā, gan Lietuvā, ja, nu arī tikai... Lietuvā tikai 2010. Gadā atklāta un Igaunijā arī nepārāk sen. Vienkārši viņa ir acīm redzot reti sastopama un tāpēc viņa tik bieži neatrod. Mēs tā kā pa vidu bijām.
Īstajā vietā, īstajā laikā.
Jā.
Un bijāt pietiekoši vērīga. Es pieņēmu, ka tagad jums ir motivācija skatīties vēl vērīgāk apkārt. Esat patiesībā Latvijā atklājuši jaunu sūnu sugu, tā kā iespējams jums vēl darīt ir ko daudz, jo gan jau daudz jaunas sugas vēl arī gaida, lai tās kāds vērīgs skatītājs vienkārši ierauga. Bet vai jums ir ziņa par to, ko tā liecina, vai par izmaiņām dabā, vai par noteiktām dzīvotnēm kaut ko, kāpēc šādas sūnas klātesamība mums ir par kaut ko vēstoša?
Šī sūna suga vispār varētu būt, ka viņa ir salīdzinoši jauna, viņa veidojusies it kā no peldošās ričijas, un viņa pati par sevi vēl vienkārši nav tik attīstījusies, viņai vispār pat nav novērotas sporu veidošanās, un viņa vienkārši kaut kā vēl nav tik plaši izplatīti, jo viņai vajag tās aplūstošās krastmalas, un tāda biotopi nav liels retums. Un akvārijos tādu mēdz audzēt, un vēl viņa varētu būt, ka ieviešas dabā arī, teiksim, no akvārijiem, ja kaut kā cilvēks pārnes.
Tā kā ļoti iespējams nonākusi arī šādā ziņā, šādā veidā Latvijā.
Jā, to tā grūti noteikti, kā viņa tur tajā dabā nokļūst.
Izsakot pavisam noteikti grūti. Paldies, Julita, jums par stāstījumu. Tad vēlreiz apsveicam ar šo lielo notikumu. Esat tikusi pie jaunas sūnu sugas Latvijā. To, kāda izskatās Reinas Ričijas, starp citu, var aplūkot arī internetu vietnē dabas.lv. Bet nu gan pievēršamies putniem un to migrācijai. Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļš. Šo teicienu varētu attiecināt arī uz migrējošiem putniem. Oklahomas universitātes pētnieki ir atklājuši, ka putni pavasarī migrējot uz savām vasaras mītnes zemēm lido ātrāk un daudz striktāk turas pie uzņemtā kursa nekā migrējot rudenī. Visticamāk, putni tā dara tāpēc, lai pēc iespējas ātrāk atrastu piemērotu ligzdošanas vietu un varētu ķerties pie mazuļu radīšanas un auklēšanas darba. Pārāk vēla ierašanās mītnes teritorijā var samazināt iespējas veiksmīgi perēt mazuļus, jo visas labās ligzdošanas vietas varētu būt aizņemtas. Līdzinējie pētījumi pierāda, ka pavasarī putniem ir īsāks atpūtas, laiks, ko tie pavada uz sauszemes, un īsti nebija līdz šim skaidrs, vai mainās arī to lidošanas ātrums, taču nu liekot lietā jaunākās tehnoloģijas un sekojot līdzi putnu lidojumam, var apgalvot, ka pavasarī putni pat tiešām arī lidojuma laikā pārvietojas ātrāk un efektīvāk izmanto gaisa traumas, lai kompensētu tos lidojuma izaicinājumus, ko rada pretvējš. Līdzinējie pētījumi analizēja noteiktus individus vai barus, kurus veido vairāk kā daži simti putnu, taču radara tehnoloģija dienā ļauj sekot līdzi miljoniem īpatņu. Pateicoties milzīgajam datu apjomam, ko šādā veidā iespējams iegūt, pētniekiem nu radusies ar iespēju tos salīdzināt gan reģionāli, gan arī sezonāli un saskatīt noteiktas kopsakarības. Zinātnieki izteikuši cerību, ka šāda putnu migrācijas uzvedība būs viena no to priekšrocībām klimata mainīgajā pasaulē, kad arvien vairāk sevi pieteiks spēcīgi un ļoti mainīgi vēji. Vairāk par šo pētījumu varat lasīt internetu vietnē sciencedaily.com.
Zināmais nezināmajā.
Rudenim ir vairākas sejas un nenoliedzami, ka līdzās lapu krāsošanā šarmam viens no skaistākajiem dabas vērotāju piedzīvojumiem šajā laikā ir gājputnu vērošana. To var darīt gan vienat nebaudot vientulību, gan arī piedaloties pasākumos, kur putnus vērot var speciālistu pavadībā. Un tieši šonadēļ, 1. un 2. oktobrī, Eiropā notiks putnu vērošanas dienas. Aizvadītajā gadā tās pulcēja vairāk nekā 32 tūkstoši cilvēku no 41 valsts, un vienas nedēļas nogales laikā tika saskaitīta vairāk nekā 5 miljoni putnu. Arī Latvijā putnu vērotāji pulcējas putnu vērošanas dienās, un divi aktīvisti šodien arī pie mums ir studijā. Labrīt, šobrīd saku Latvijas Universitātes bioloģijas institūta vadošajam pētniekam un papas ornitoloģiskās stācijas vadītājam Oskaram Keišam.
Labrīt.
Un arī Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvim un Eiropas putnu vērošanas dienu koordinatoram Agnim Bušam. Labrīt.
Labrīt.
Agnes, mums arī ir žurnāla Putni dabā galvenais redaktors, tā kā putnas tūplānā šodien pavisam noteikti arī palīdzēsiet mums ilustrēt. Kas īsti ir gaidām šajā nedēļas nogalē? Visā Eiropā ir putnu vērošanas dienas, kā Latvijā tas sevi pieteiks?
Jā, visā Eiropā ir Eiropas putnu vērošanas dienas, kur vismaz 36 Birdlife International organizācijas rīko dažādas pasākumus, tai skaitā arī Latvijā. Latvijas ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldu un Latvijas vidas aizsardzības fondu rīko vairāk nekā 30 bezmaksas pasākumus dažādās Latvijas vietās, kurā var iesaistīties ik viens interesants. Tātad vai iesaistīties šajos pasākumos, vai arī, kā jau minēja, vērot putnus individuāli, un pēc tam par tiem ziņot arī portālā dabasdati.lv.
Par tiem pasākumiem, kuros var iesaistīties kopā ar citiem un braukt vai iet vērot putnus, es saprotu pēc informācijas, kas ir vismaz internetu vietnēs pieejama, ka tās grūtības pakāpes, ja tā var teikt, pasākumiem ir dažādas, un tad nu katrs var atrast savu piemērotāko. Tad nav jābaidās no tā, ka cilvēks varbūt nav īpaši liels putnu pazinējs, vai atkal, ka viņš ir ļoti liels speciālists, un viņam nebūs īsti ko darīt ar cilvēkiem kopā, kuri mācās atpazīt kādu putnu.
Jā, tieši tā, ja nepazīstam putnus vai pazīstam nedaudz vai pazīstam ļoti daudz, par to galīgi nav jāsatraucās, jo šie ir tieši pasākumi, lai iepazītu putnus, iepazītu putnu pasauli, un minētās grūtības pakāpes vairāk ir ne tā, ka nu, tur vairāk pieredzējuši vai mazāk pieredzējuši putnu pazinēji, šie visi pasākumi ir gan absolūtiem iesācējiem, gan arī pieredzējušākiem putnu vērotājiem. Tie ir grūtības pakāpes ir izdalītas, lai būtu vieglāk atrast pasākumus ar ģimenēm, ar bērniem, vai arī tur jau ir grūtāk grūtības pakāpe, tad ir vairāk būs jāstaigā, pārgājieniem un tā tālāk. Tas ir tīri, lai fiziski varētu izvērt.
Cik fiziski būs grūti aiziet un vērošanas vietē. Cik tad dažādas ir tās vietas, ar ko ir jārēķinās?
Tātad kopā ir vairāk nekā 30 pasākumu, kopā vietas ap 20.
Bet tas ir tā kā kaut kur, es nezinu, palienu pļāvas, kaut kur varbūt jūras krasts, kas
jā,
ir tas?
Jā, tad attiecīgi, ja pa konkrētām vietām, tad nu, Rīgā būs vairāk pasākumu, tad to, tur pat tālāk jau ir Ķemerī, Kolka, Užavas, Pļavas, Pape, Liepāja, Lubāna, Ezers, Madona, pie Burtnieka ezera randu pļavas, tā kā Dvietai arī, starp citu, rīt ir pirmais tāds iesildīšanās pasākums Dvietas senlējas informācijas centrā Gulbji, kur notiks putnu darbnīca, un tā kā iespējas ir daudz, un pie katra mēs nu, nevarēsim pastāstīt, kurā vietā.
Protams,
kurā
katrs
vietā,
var pēc sev interesējošās teritorijas vienkārši paskatīties, un informācija ir internetā pieejama. Bet tātad Rīgā arī putnu vērošana notiks, un ir iespējams to...
Jā, Rīgā notiks gan putnu vērošana, gan arī darbnīcas. Abas divas dienas Rīgā būs Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Ķengaragā, un arī Latvijas ornitoloģijas biedrības birojā svētdien no rīta puses būs iespēja uztaisīt arī putnu būrīti un arī apskatīt zīmējumu konkursa dalībniekus, kas šogad ir gada putnas dižaibais dzenis, un tad šos iesūtītos bērnu zīmējumus būs iespējams apskatīt arī labu birojā.
Oskar, man jautājums, cik šādas te Eiropas putnu vērošanas dienas ir svarīgas pašiem zinātniekiem? Vai tādi dati, ko iegūst, piemēram, neprofesionāli un ziņo par to, ko kuri redzējis, ir liekam lietā pētniekiem?
Nu, tāda vienreizēja akcija, kā nedēļas nogale, putnu dienas, vairāk tomēr ir vērsta uz to, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, ka tādas putni var vērot, ka putniem ir dažādas sugas īpaši iesācējiem, un nu, no tāda vienreizējas akcijas datu apjoma, kaut arī tie varbūt ir datu miljoni, mēs neko daudz nevaram spriest, taču, ja cilvēki ir ieinteresēti un turpin vērot putnus, un ziņo par saviem novērojumiem īpaši ligzdošanas laikā, tad šī informācija, īpaši sugu pilnie saraksti, protams, ir ļoti vērtīgi zinātniekiem. Pilnie saraksti nozīmē, ka pilnīgi visas sugas, ko attiecīgā laika periodā būtu mērams stundās tajā dienā, kāds novērotājs ir redzējis. Nu, protams, būtu vēlams, lai šis novērotājs pazīst vairāk kā 5 sugas, bet tas ir sākums, un tamdēļ mēs ļoti pozitīvi novērtējam to, ka ir šādas te akcijas, kas vienkārši pievērš uzmanību, ka tas ir iespējams hobijs, iespējams vaļasprieks, Zigmunds Kuiņa vārdiem runājot, Un es gribu piebilst Agnim, ka tik uzsvērt Rīgas pasākumu. Es gribu lieku reizi atgādināt, ka Latvijas rādio jau klausās daudz cilvēku ārpus Rīgas. Es arī neesmu no Rīgas. Un
bet Agnis
aicināt tieši izbraukt cilvēku. Nu jā, bet uzsvars bija uz Rīgas pasākumiem. Bet aicināt cilvēkus arī aizbraukt prom no tās Rīgas, tie, kas dzīvo Rīgā un tie, kas dzīvo reģionos, ka viņiem īpaši tiek, vienmēr tiek padomāts par to, lai šādi sarīkojumi notiktu, nu, gan Litenē, kas ir Gulbenes novadā, gan Papē, kas ir Rucavas novadā. Nu, mums iespējams, ka tas dienvidu austrumu Latvijas gals nav tik labi, bet vieta arī ir tur netāli, tā kā mēs cenšamies, lai tas būtu visā Latvijā, ne tikai Rīgā.
Bet es pieņemu, ka šajā nedēļas nogalē, kad, nu, es ceru, aktivitāte būs liela un daudz vēros amatieri, ja tā var teikt, ornitologi vai putnu mīļotāji, un sniegs savu informāciju par redzēto, ka arī ornitologiem ir gan liels darbiņš, ja šajā nedēļas nogalē būs gana aktīva putnu migrācija, sagaidām būs ko skaitīt, būs ko skatīt.
Lai gan laika prognoze nav tik labvēlīga, kā viņa šajās dienās, kad ārā spīd saule un ir, nu, visumā putniem labvēlīgs laiks migrācijai, iespējams būs, nu, mazliet apmācies laiks un mazliet vējaināks, bet, nu, putni, kā es teicu, putni ir visur un putni ir no citas viedokļa raugoties, putni ir vienmēr tā kā kaut ko mēs vienmēr novērosim, nu, ņemot vērā laika apstākļus. Tādiem pieredzējušākiem ornitologiem tas varētu būt īpaši interesanti, jo retumi nereti nonāk Latvijā tādēļ, kā ir slikti laika apstākļi un viņi tiek novirzīti no tā ceļa, kur viņi ir gribējuši lidot.
Kas ir tie putni, kuras ir cerība ieraudzīt šajā nedēļas nogalē? Kas šobrīd vispār migrē un uz kurien?
Nu, mēs varam cerēt novērot visus tos putnus, kas vēl joprojām ir Latvijā. Es saku vēl joprojām tamdēļ, ka ir vesela sugu grupa, un vēl dažas sugas, kas ir jau aizlidojušas, tās ir tās, kas migrē vistālāk, un tām par to, ka jālido prom, pastāst nevis laika apstākļi, bet tas, ka samazinās dienas garums, tātad fotoperiods, un viņi jūt, ka ir jāmigrē, un tādas sugas sāk ceļot jau jūlija vidū, un līdz septembra vidum jau ir aizlidojuši, un tagad ir septembra beigas, tātad, piemēram, dzegužas ir prom, dažādi niedru ķauķi ir prom, bet, nu, tās pārējās, nu, tas ir mazliet tā kā laimes spēlē, jūs neko nezināt, kas būs, bet, nu, viss pārējās, tas sugu saraksts ir iespējams.
Tā kā varbūtība novēro diezgan daudz, ko šajā nedēļas nogalē.
Jā, protams.
Runājot par tiem, kas šobrīd dodas prom, skatoties uz šiem putniem, kas kārtojas šajos kāršos, uz kurieni īsti viņi lido? Cik daudz mēs zinām, vai tie ir tie tuvākie Eiropas migranti, vai tie jau ir tālākie, kas dodas prom uz Āfriku un vēl?
Nu, tā tradicionāli, vai pat teikt poētiski, Latvija atrodas uz Baltijas jūras putnu ceļa, un Baltā jūra no mums ir uz ziemeļa austrumiem, tātad putnu ceļš rudenī, tā straume virzās nevis tieši dienvidu, bet dienvidu rietumu virzienā, kas būtu no mums skatoties iekšā Baltijas jūrā. Daudz putni baidās lidot iekšā jūrā un sāk lidot gar jūras krastu, tamdēļ nevelti 50 gadus atpakaļ ir izvēlēta Pape pirms 50 gadiem, tātad, kur, nu, tiek veikt migrācija pētījumi, tur šī koncentrācija Latvijā, kā Latvijas pašā galējā dienvidu rietumu stūrī ir vislielākā.
Bet tad tie putni, ko mēs šobrīd redzam dabā, migrējam, ir tie, kas
lielākoties
patiesībā no Baltās jūras jau puses.
Nu jā, lielākoties zosis un dzērves, tas viss ir reģions no mums uz ziemeļa austrumiem.
Tā kā
nu,
mēs konkrēti tie nav mūsējie, nemaz, ka šobrīd lido prom.
Jā, un nē, protams, ir daļa mazo putnu zīlīšu, kas lido prom arī no Latvijas. Latvijā putnu gredzinošana nav tik aktīva, kā tā bija pirms 30 gadiem, bet arī mums ir atradumi zīlītes, kas kā mazuļi ir gredzinoti Latvijā rudenī, nu, tieši septembra beigās ir noķertas Papē, tā kā tie ir gan mūsu putni, kas lido prom, gan arī putni, protams, uz visu tā reģionu, kas ir uz ziemeļa austrumiem no mums.
Agni, kā ar putnu gredzinošanu, kādas īpašas aktivitātes tagad ir gaidāmas, varbūt ir iespēja vērot ornitologus darbībā?
Jā, ja runā tieši par putnu gredzinošanu, tad Oskars ir viens konkrēts piemērs, kur šāda gredzinošana notiek un arī nedēļas nogalē notiks, attiecīgi Papē gredzinošanas stacionārs. Citās vietās īpaši putnu gredzinošanas tā teikt, aktivitātes nav plānotas, jo nu, tas ir tīri tā, ka Papē tas notiek zinātnisku mērķu vārdā un visu laiku, Un tāpēc tā ir tāda iespēja, kur patiešām, nu, tā teikt, kad, nu, praktiski, ja tā var teikt, no A līdz Z, kad noķer putnu, apgredz no nosver izmēri un tā tālāk, un tad var saprast, kas ar viņu ir, tā teikt. Un, bet par pārējām vietām tas ir arī ļoti laba tāda saistība starp putnu vērotājiem iesācējiem un pieredzējušiem putnu vērotājiem, jo šī ir ļoti laba iespēja vērot putnus tieši pieredzējušu putnu pazinēju vadībā. Jo pamatā visi šie pasākumi, kur ir putnu vērošana, tur būs pieredzējis putnu vērotājs, kurš varēs parādīt un pastāstīt par tiem putniem, kurus tā kā redzēs, un tā ir patiešām lieliska iespēja, lai varētu sākt mācīties putnus, jo, nu, pat, ja visbiežāk ir tā, ka kaut kāds var bariņš cilvēku savākties un doties vērot putnus vai pat divatā, trijatā, un tad, nu, tad domā, kas tur ir tie pa putniem, kas tur aizlidoja, bet šajā gadījumā tad ir lielāka iespēja, kad, nu, tas mazais pelēkais putniņš vai nu jau lielāks kāds putns, kuru mēs neatpazīsim, to mums putnu vērotāji pieredzējušie varēs to pastāstīt, jā.
Tā kā arī pieredzējušiem vērotājiem būs laika izrādīt un pastāstīt par to arī interesantiem. Es atgādināšu klausītājiem, ka jums ir iespēja arī šajā raidījumā piedalīties mūsu sarunā, ja jums ir interesējuši jautājumi mūsu šīs dienas studijas viesiem. Tālruņa numurs studijā 67222888 un 67225599. Mēs at Latvijas Radio LV mūsu e-pasts un Latvijas Radio 1 mājaslapā var sūtīt ziņu ētrā skanošajam raidījumam zināmais nezināmajam. Un līdz stundas beigām pie mums viesojas Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks un papas ornitoloģiskās stācijas vadītājs Oskars Keišs un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Eiropas putnu vērošanas dienu koordinators Agnis Bušs. Jautājums vienmēr, kas satrauc cilvēkus, kas vēro putnus, nu, ne tik ļoti profesionāli, bet emocionāli vairāk, un saka, kas viņus sagaida ceļā un cik ļoti, protams, sarežģītas lieta ir migrācija, vai ir kādas sugas, kuras visvairāk apdraud došanās tālajā ceļā? Zinot, ka ir dažādas kaut vai valstis, kuras zina, ka
nē,
ķer putnes un
sādi. Piebildi par zinātni vēl ir tādi, ka šos sarīkojums tieši papē ievadīja zinātnieku nakts, kas ir vienu dienu vai, nu, vienu nakti pirms putnu vērošanas dienām, 30. septembra vakarā 6.
Tā kā jau ir iespējas skatīties,
kas notiek pa naktu, vēl es to pieminu tagad. 80%, nu, 4/5 no putniem lido naktī, nevis dienā. Tā kā naktī ir drošāk jau no dabas viedokļa un mazāk plēsēju, vai arī ir citas hipotēzes, nu, jā, ka viņi redz zvaigznes, pēc zvaigznēm un magnētiskā lauka putni orientējas, lai gan līdz galam orientācijas tas fainuments arī nav noskaidrots. Nu, putniem, lai viņi sekmīgi migrētu, ir nepieciešams uzkrāt barības rezervus, tas nozīmē, ka viņiem ir nepieciešams labas barošanās vietas. Nu, un migrācija, protams, ir tas, nu, kā profesors Vīksni būtu teicis, tās šķēres, kas samazina putnu populāciju, jo, ja tādām zīlītēm gadā ir 10 olas pirmajā perējumā un vēl 6 olas otrajā perējumā, tad tur ir 16 zīlītes. Nu, tad, ja mums tās visas zīlītes izdzīvotu, tad mēs drīz noslīgtu zīlītēs. Tas nozīmē, ka ir dabiski līdz nākamajai sezonai, nu, atlikušas ir labākajiem gadījumā 2, bet praktiski mazāk, jo arī tās veco putnu izdzīvošana ir lielāka. Jaunie putni aiziet bojā liela daļa tieši migrācija laikā. Un, ja viņi to pirmo sezonu pārdzīvo, tad viņi dzīvo, nu, ilgāk nekā vidēji tās sugas īpatnes, ja ņem vērā visus pirmā gada putnus. Bet tas cilvēkiem parasti tā, nu, ir grūti pieņemams, jo, ja mirst gulbis, tad visi interesējās, kāpēc viņš mirst. Ja nomirst zvirbulis vai zīlīt, tad viņi to izdara klusu un neviens to neredz. Bet, nu, tā ir, ka migrācija ir ļoti sarežģīts laiks un, nu, zemes, kas ir vidusjūras zemes un Saudarābija, tur ir Saudarābijas karoga krāsā noklāti vālodzes, zaļās vārnas, un es aizmirstu to laikam pupuķi, tā trešā suga, tādas bildes ir internetā, ar to cilvēki lepojās ar šādu te, nu, pie mums dabas retumu šaušanu, tad tā ir viena no lielākajām problēmām tieši šo zaļvārnu veidīgo krāšņo putnu un arī zvirbuļu veidīgo tā kā vālodzi izdzīvošanā.
Tā kā šaušana ir viena lieta, bet ir tās zemes vidusjūras valstīs arī, kas tā kā pie zariem pielīmē kaut ko, lai
ķer ar visdažādākiem veidiem, sākot no, jā, no šaujumieročiem, beidzot ar lieliem masīviem tīkliem Ēģiptes piekrastē, tā ir liela problēma.
Mums ir kāds klausītājs, kas vēlas jums ko teikt vai vaicāt, jā, lūdzu.
Jā, es klausos.
Jā, lūdzu, mēs arī jūs dzirdam, labrīt.
Es prasīju par to putniņu, kas skraida ar galvu uz leju pa kokiem, pa sītām. Kā viņa sauc?
Dzilnītis.
Skaidrs, tā ātri un
dzilnītis.
Ir atbildi, prasījā tātad aizkadrā, ja tā var teikt vispirms. Kas ir ar to dzilnīti, viņš skaidri kā citādāk?
Viņš var pārvietoties pa koku augšup un leju, bet arī, nu, parastā lielā zīlīte var ēst zariņam no apakšas kukaiņus arī karājoties ar galvu uz leju. Nu, jā, bet dzilnīts ir zīlīšu dzimtas putnis, tā kā, jā.
Tā kā trāpīts, jebkurā gadījumā. Mazliet paturpinot to iepriekšējo stāstu par to, kas sagaida putnus dažādās valstīs, vai šobrīd ir sakārtot daudz maz tā sistēma, vai ir ļoti daudz neskaidrību, kā organizēt to, lai tas, ko mēs sargājam vienā valstī, kaut kur Eģiptē, ārpus Eiropas Savienības, kur likumi ir citādāki, netiktu nošauts vai apēst?
Nu, pasaulē putnus sargā konvencija par migrējošām sugām. Tas ir ne tikai putnu sugām, bet par jebkurām migrējošām sugām, jeb tā sauktā Bonas konvencija. Nu, taču valsts ir nu, tiesīgi parakstīt, bet tiesīgi arī neparakstīt šo Bonas konvenciju. Tās valsts, kuras ir vienojušās par putnu aizsardzību Bonas konvencijas ietvaros, protams, viņām ir uzlikts pienākums līdz ar šo te parakstu, ka likumdošana ir, vismaz likumdošana ziņā ir jābūt tā, ka šādas te nelikumīgas medības nedrīkst notikt, bet, nu, jā, ir pietiekami daudz valstu, kuras ir ārpus mūsu, nu, ietekmes zonas, kad mēs varam teikt, tas ir slikti, mēs varam šausmināties par tām, par tiem kadriem ar tām nošautajām zaļajām vārnām, bet, nu, neko vairāk darīt mēs nevaram.
Bet vai tos putnus, kas no Latvijas dodas, prom, skar šīs teritorijas, kur...
Nu, zaļās vārnas skar, jā, tikko ir šogad publicēts zinātnisks raksts par zaļo vārnu izsekošanu ar geolokatoriem, tā tāda īpatnēji diezgan jauna metoda. Un, jā, ir diezgan droši pierādījumi, ka zaļās vārnas nu, lido caur šiem te bīstamajiem apgabaliem.
Vēl kāds klausītāja jautājums. Jā, labdien!
Labdien!
Lūdzu!
Bezgalīga viena. Vēl 3. septembrī lidoja... Viņai nekas nekaitēja lidojumā, viņa atgriezās vēl pie savas līgzdas, un 3. septembrī viņu redzēja pēdējo reizi, kad visas bezdalīgas jau sen bija prom. Vai tā bezdalīga aizlidoja viena, kas ar viņu varēja notikt?
Jā, kāpēc tāda uzvedība varētu būt vērojama?
Nu, tā šodien arī Jāņš Strēčs 80. jubilēja, ja es teikšu tur to viens filmas vārdiem, nu viņi varēja vienkārši kā tur tā kāja nosprāga, ja? Bet tas nav teikts, bezdalīgai 3. septembris vēl nav nekas vēls, viņi varēja būt vienkārši aizkavējusies, arī cits bezdalīgs. Manuprāt, pēc papas datiem mums pēdējās gredzinotās bezdalīgas ir septembra 2. pusē, tā kā nekas īpašs.
Bet vai viņas dodas ceļās vienas vai tomēr
parasti, parasti nē, bet tas nav tik obligāti, kā ir tādi bariņu putni kā garastītas vai bārdzīlītas, kam patiešām ir izteikti hierarhiskā struktūra barā. Par to jums labāk pastāstītu putnu uzvedības speciālisti, piemēram, Indriķis Krams, bet bezdalīgām tas nav tik ļoti izteikti.
Tā, tiem putniem, kas dodas šajā bariņā projām, tad tas ir svarīgi, lai viens otru tā kā pabalstītu, kopā atrastu ēdamo, vai kas aizsargātu sevi?
Tas ir raksturīgs arī ziemošanas laikā, šīm garastītēm viņas ir Latvijā gan ziemas laikā, gan vasaras, nu, un tā ir tā sauktā invāzijas, kas migrē ne katru gadu, dažu gadu nav nevienas, un dažu gadu ir vairāk kā 5000 papē, un jā, cilvēkiem šķiet tur tāds romantiski tās bariņas sēdēšana uz zariņu un ziemošana. Ziemā tad Kārlis Vilaks, viens no Latvijas ornitoloģijas pamatlicējiem, ir teicis, ka nu, arī tur ir, zinām, tāda, nu, tāda vienmēr sakot hierarhija, ka tās siltākās vietiņas aizņem tie hierarhija augstākie īpaši.
Jā, tur viss tā kā sabiedrībā, viss ir sakārtots un katrs par savu vietu zem saules cīnās. Vai ir aptuvenas aplēses par to, cik daudzi no tiem putniem, kas aizlido no Latvijas, ja tā var teikt, muzeja, tiešām arī atgriežas Latvijā? Pēc tiem visiem gradzinošanas datiem, cik apmēram procents ir tas liels?
Tas īsti nav atkarīgs no tās vietas, tas ir atkarīgs no putna bioloģijas un īpaši daudz pētījumu mums ir par ligzdojušām pīlēm, un pamatā tā likumība priekš visiem putniem ir, ka vecie putni pamatā atgriežās, un jaunie viena daļa tikai atgriežās, jo pirmajā gadā raksturīga tā sauktā dispersija, kad putni atrod un apskata savas potenciālās nākamās ligzdošanas vietas, un lai nenotiktu, lai notiktu gēnu krustošanās, tās nav tās pašas vietas, un ir sugas, kam vairāk atgriežās tieši tēviņi, vai tā kā melniem mušķērēm, vai ir sugas, kam atgriežās vairāk tieši mātītes, tas tā kā pīlēm būtu, un, nu,
Tas nozīmē, ja mums neatgriežas, piemēram, konkrētie putnu mazduļi teritorijā, nevienmēr tas nozīmē, ka viņi ir gājuši bojā, viņi vienkārši
tas ir normāli, ka viņi iet arī uz citām vietām ligzdot. Un ar pīlēm ir pierādīts tas, ka, ja veciem putniem bijuši sekmīga ligzdošana, tas nozīmē, izvadāti mazuļi nav aizgājuši bojā, ligzd nav apēsts solis, tad atgriešanās procents ir augstāks, tad šī vieta ir laba, sekmīga ligzdošana iespējama. Ja ir ligzd izpostīta, kāds ir apēdis olas vai apēdis mazuļus tūliņu pēc šķilšanās, tad šo vietu atgriežas mazāk, jo meklē jaunu vietu, kas varētu būt drošāka.
Noslēdzot mūsu sarunu, kāds klausītājs mums ir atstājis tādu jautājumu rakstiskā formā, kur var sazvanīt pa telefonu par šīs nedēļas pasākumiem, lai uzzinātu vairāk, jo ne tikai internetā cilvēki iegūst informāciju, tad tie, kuri internetā netiek klāt šā informācija, kā vislabāk Agni ir iespējams iegūt informāciju par tiem pasākumiem, kas gaidām nedēļas nogalē.
Jā, ja ir vēlme sazvanīt telefoniski, tad droši var zvanīt uz Latvijas ornitoloģijas biedrības biroju pa tālruni 67221580, un darba dienās no 10 līdz 4 pēcpusdienā katru dienu, tad darba dienās ir iespējams uzzināt vairāk par šiem pasākumiem un citiem pasākumiem.
Skaidrs, tā kā informācija pieejama pilnīgi visiem, kuriem nu ir vēlme šajā nedēļas nogalē pievienoties putnu vērotājiem un vērot šo skaisto rudens parādību arī ekspertu klātbūtnē. Teikšu jums lielu paldies par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi Eiropas putnu vērošanas dienu koordinātoru Agni Bušu un Latvijas Universitātes bioloģijas institūta vadošo pētnieku un PAPS ornitoloģiskās stacijas vadītāju Oskaru Keišu. Šodien raidījām zināmais nezināmais. Studijā. Šo redzījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Regīna Cēsniedze bija skaņu režijā un studijā ar jums kopā šo stundu Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt, lai jums jauka diena!